Muganda mwibidi wa Yona. Meme mukulu. Ndimfunjira mukaji musungula kudimvidi mukulu. Kabijine bana bende mukandeu. Ndimupita kunu nanga. Chene munu nanga mumema nkayanyito. Mbanu nanga kabidi kudi bonso badibama nyabulelele. Bwalu bulelele budimunda mwetu. Nebushala kabijine tukashidi. Dinang. Luse nebupole bia kudimvidi mukulu tatu. Nebiyakudi Yesu Kristu, mwana watata, bishinda mamunda mwenu, watupeta mapa mubulele ne mujinanga. Mvwani disanga dipita, pamfa musanga naba mwabamungachi mwabana bebe, benda mungila wabulele, mvotatu mtu tumine di. Pindyeu, mukaji munanga, ndi mkusengelele ne, tunanganga nai. Mukenju ndi mkwambile ukawena mupia mupia nasha. Kadike mkenju utu wapapete bianga chila kuntu adijilu. Jinanga jindi ngamba jijinengu. Tulonde mkenji ya mvide mkulu. Mkenji munu diba wapete bianga chila kuntu adijilu ujine. Nunanga angane. Bene dishima bavule mbatanga na kamunga chumuabantu. Kabene bitabane. Yesu Kristo mudienze muntu mene mene. Muntu liwenze malu ananku umwene dishima. Kabidi umulishu wa Kristo. Nukunenu kabiji nudimuke wakano jimiji bipeta biyaku mudimu wenu. Kajinu kwata mudimu buwanu peta lifutu dienu dijima. Muntu yosu ujika iwitaba nejina nukila bidikirisu ulongesha. Kaduu ya kwa achanan kena ni mvide mkuluto. Muntu ni witaba mu bidikirisu ulongesha ujine tatu kabijine mwana. Padi muntu ufika kunu ujine jilongesha di kwapu. Kanu mubweji muzu. Kanu mweji nasha moi. Bwalu muntu uliwele wana nkumoi, uliu disanga nende mumalu adie wenza. Njine malu abungi akunu ambila. Kadichene muso kwa funda padibeji ne maa ya mukandu. Ndinte kemene kufika kwenu waku. Bwatu yuki dilangana pala nempala, tusanka tuchonko moka. Badiba kwele moi kudibana bamwane nwapakaju. Uvuwa mvide mkulu musungu la kabiji.